Vizcaya Erratia. Vizcaya Erratia. Donald Trumpek bere bigarren agintaldiari ekingo deutzo gaur Ameriketako Estatu Batuetan eguerdia danean, Euskal Herrian arratsaldean, egingo deutzo zin karguari. Ameriketako Estatu Batuetako 47. presidentea bihurtuko da.
Asier Blas, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta politikan aditua daukagu, telefonaren beste aldean. Asier, egunon.
Egunan.
Momentuz lasai doa eguna, orain dela lau urte ez bezala, botere aldaketea lasaia izango dela emoten dau?
Badirudi baietz, ez da. Oraingoz behintzat ez dago zantzuriko la protestan nirik egongo da nik Trumpen kontra, baina, bueno, litekena da ere bai, protestak egotea, baina edo zen kasutan, egun lasaia izango dela dirudi.
Gaur hartuko dau presidente kargua Trumpek, zer itxaron geinke Donald Trumpen bigarren agintaldiaz?
Bueno, lehenengoarekin seguruenik oso desberdina izango da hau. Izan ere, Amerikako Estatu Batuetan boterea oso zatikatua dago. Eta lehenengo agintaldian Trumpek boterearen partetxoa bakarrizuka, bera lehendakaria zan, baina kongresuan, hau da, parlamentuan, biganbera hau de, senatu bat ordezkarien ganbara. Etzekan gehiengorik, eta etzekan gehiengorik ez bere alderdiak ez zuelako gehiengorik. Momentu batzutan bere alderdia, bera boterera iritsi zanean, gehiengoa bazuen senatuan eta ordezkarien ganbara, baina alderdiak oroar ez zuen Trump babesten, ez da. Eta orain honetan zein da desberdintasun nagusia, baina desberdintasun nagusia da alderdi errepublikanoa erabat trumpista dala, maga, eta alde horretatik, ba, berak botere askoz zabalagoa izango du. Ordezkarien ganbara kontrolatzen du, senatua kontrolatzen du, eta auzitegi gorena ere, ba, 9 epaietatik 6 konservadoreak dira eta 3 liberalak edo aurrerakoiak. Orduan alde horretatik oso agintaldi desberdina izango da eta orain honetan ba seguruenik bere programa aurrera eramateko aukera gehiago izango ditu. Orain zeinan bere programa hori ere ez daukagu oso garbi, gauza batzuk bai, badakigu ba etorkinen aurkako jarrera daukala, eta alde horretatik ba muga hegoaldeko muga indartu egin nahi duela eta inkluso ere aipatu da ba kaso kanporaketak etorkinen kanporaketa egin ditzazketela ba paperi gabekoen etorkinen kanporaketak areagotuz eta nazioarteari begiratzen baldin badiogu ba bere programaren ardatzetako bat izan zen alde batetik ekonomia arloan Amerikako Estatu Batuetako ekonomia sendotzeko ba protekzionismoa bultzatu, arantzelak eta hola oro har zergak kanpo importazioetarako zergatigo eta gerrari dagokionez ba berak beti mai gainean jarri izan du bakezalea dela, baina bakezaletasun hori ere ba erakutsi duen bezala azkeneko asteetan ikuskera ba imperialista batekin uztartzen du eta egia bada ba seguruenik diplomazian ba aurrera pausuak emango direla eta hori argi ikusi da azkeneko asteetan ere, nola diplomazia lorrean bere lantaldeak ba lan handia egin duela, batez ere Bidenen lantaldearekin alderatuta, ba diplomazia gutxi asko bazter batean eduki izan baitu eta hori aldi berean bultzatzen duela ere iragarri digu, ez da, ba mundu berri honetan, ba irudina mundu multipolar hori, ba mundu multipolar horretan Amerikako Estatu Batuakek nolabait ere aintzat hartu nahi ditu beste potentzien interesak, baina hori egiteko lehenik eta behin Amerikako Estatu Batuen posizioa indartu egin nahi du eta bere eraginpeko herrialdeak ba motzean lotu.
Emoten dau Trumpen agintaldi honek ondorio larriak izan leikezala, ez bakarrik Ameriketako Estatu Batuetan, nazioartean be eragina izan lei.
Bueno, ikusteko dago, segunetan nola neurtzen ditugu ondorio larriak. Behintzat, badakigu, bera lantaldeak parte hartu duela Gazako suetenean, eta berak ere keinu batzuk egin dizkio Netanyahuri, ba Netanyahu gustuko izan ez dituena, batez ere estutu egin duelako, eta hor alde horretatik egia da ba sueten hori badala bere aurkezpen gutunetako bat, bai denekin konpartitzen duena, Eta gero ere, ba, iragarri dugu adibidez, Ukraina eta Rusia arteko gatazkan, ba, negoziazioak abiatzeko pres dagoela, ez da? Hori egiten duena, eta aldi berean zer daukagu, ba, hitz egiten dugu, Groenlandia, edo, ba, nahi duela Amerikako Estatu Batuetan integratu, edo, behar bada ere, ba, ez duela deskartatzen armada erabiltzea Groenlandia eskuratzeko, eta baita ere, ba, antzeko adierazpenak egin ditu Kanadaren inguruan, ez da? Nik uste, bueno, hau guztiak zerk zer esan nahi du, esango nuke batez ere berak garbi duela mundu aldatu egin dela eta nazioarteko politikan botere desberdina daudela eta botere hoiekin bestela harremandu nahi da. Harremandu nahi da negoziazioaren bitartez eta bien bitartean ba berak konsideratzen duna bere kontrolpeko munduko parte hori ba bere zerbitzura jarri nahi du eta gehiago nola baitere menperatu nahi du, ez da, eta menperatze logika horretan egongo lirateke, ba, Groenlandia, edo Kanadari buruz egin dituen adierazpenak.
Aipatu izan da, Asier, Trumpen lehen neurriak gaur bertan heldu daiteke zala, holan izan daiteke?
Bai, badirudi baietz, iragarri du, egun hauetan egin dituen agerraldietan, eta iragarri du, ba, lehen neurri batzuk egongo direla, eta horien artean, adibidez, aipatzen ari da, ba, dokumentu desklasifikatuak, ez da, dokumentu desklasifikazioa, eta horien artean, ba, adibidez, John Fitzgeraldken egin erailketari buruzkoak, esan du, ba, desklasifikatuko dituela, eta beste zenbait dokumentu desklasifikatzeko ere pres dagoela aipatu du. Hain zuzen ere, hori bere barne dimensioan, Amerikako Estatuko barne dimensioan, esango genukera da, Trumpek suposatzen duela besteak beste ba, kontrairautza kultural bat. Eta kontrairautza kulturala dio danean da, ba, Trumpen inguruan osatu den lantaldearen ba, nola baiteko helburuetako bat da, azken hamarkada bitan esango nuke Amerikako Estatu Batuetan garatu den iraultza kulturala iraultza ere kako txartean, ez da, sekulako iraultzaetan, baina bai, ba, ez, gutxiengoen aitorpenean eman diren aurrera pausuak, emakumeen visualizazioen eta eskubidetan eman diren aurrera pausuak, eta abar, ba, hoien gainean agenda bat dauka gutxien ez hoiek geratzeko, ez dakit atzera atzeratzeko ez detuzte, baina bai geratzeko eta batez ere agendatik ba kentzeko, noretera agendan bigar maila batean usteko. Hildo horretan ere bai, bere barne politikan dagoen beste leia bat bera planteatzen duena da Deep State edo estatu sakonaren kontrako gerra bat, ez da? Deep State izango lirateke ba funtzean Amerikako Estatu Batuetako gobernuko gobernu federaleko administrazioa ba funtzionario egonkorrak direnak eta batez ere oso lotuak daudenak zerbitzu inteligentzia zerbitzuekin eta armadarekin eta abar, ez da? Eta batez ere inteligentzia zerbitzuei dagokionean ba horrela ulertu behar hartuko duen lehen erabakietako bat. Gero ere, ba, pixka bat gerra egitea da, desklasifikatuz paper hoiek, ez da, eta erakutsiz, ba, edo behintzat gerturatu Amerikako Estatu Batuetako jendeari, ba, kaso, zerbitzu hauek izan duten implikazioa, ba, Amerikako Estatu Batuetan gerratu den erailkita batzuetan, eta hartu diren zenbait erabakietan. Hori alde batetik, eta gero bestetik ere, baipatu izan da, hori ikusteko dago, ba, kanporatze agindu bat emango duela, paperik gabekoen kontra, eta digu nola formulatuko duen, baina hori ere egin dezaketela aipatu izan da. Baina guzti hauek globo sonda dira, ez da, asko botatzen dituna Trumpek eta gero ikusteko dagoena da zer beteko duen edo ez. Horietako beste bat ere da, ba, emango duela orden ejecutibo bat, ba, Bitcoin erreserba bat egiteko, eta horregatik ere, ba, gaur txebertan, ba, Bitcoinaren prezioa goraka dabil, ba, pixka bat esperantza horrekin horretan dabiltzanean, eta bar.
2017-tik 2020 batera bitartean izan zen Trumpen lehenengo agintaldia, orduan ezin izan ebasan aurrera eroan itzen mondako politika asko, auzitegiek ebatzi eben, hainbat neurriz neurri legez kontrakoak zirala, eta Trump orduan burokraziaz kexatu zen, baten baino gehiagotan, orain honetan gauzak desberdin joango dira?
Nik uste baiet, desberdin joango dira, horrek ez lozen nahi, momenturen batean edo beste, bere politikek, ba, nola baiteko muga elukitzea tribunaletan, ze hori gata egiteke noski, segun eta zer proposatzen duen, baina aldeko haizea du, eta aipatu dugun bezalaxe, auzitegi gorenean gehiengoa izango du, eta gero ba, parlamentuan, kongresuan, pidan beretan ere gehiengoa du, alderdi errepublikarra motzean lotuta duka, ez da aurrekoan bezala, aurrekoan ulertu behar dana da, alderdi biek, ba, alderdi bietako establishmenta Trumpen kontra zegoela. Eta orain gontan behintzat alderdi errepublikarrarekin ez da giritzen, ez da hori gertatzen markatu. Orduan, bai espero daitekela da, aurrekoan, baina muga gutxiago, batez ere muga judizial gutxiago izatea ere bai, eta muga politiko gutxiago izatea. Horrek ez duzen izango ez dituenik. Amerikako Estatu Batuetako sistema politikoa pisu eta kontrapisuen logika batekin funtzionatzen du, eta alde horretatik muga bat, baten bat edo beste noizbenka topatu alizango du, baina segurenik lehenengo agintaldian, baina deixente gutxiago.
Eta gurean, Asier, hemengo enpresentzat zer suposatuko dau Trumpen agintaldiak? Kezkatuta egon behar dabe?
Noski, kezkatuta egon behar dute, batez ere arantzelekin iragarri duena egiten baldin badu. Garbi dagoena da, haren arantzelak jarriko dituela, eta arantzel horiek kaltetu egingo ditu Europako enpresak, eta kaltetuko ditu Euskal Herriko enpresak ere, baina, bueno, ikusteko dagoena da, zenbateko arantzelak izango dira. Badakigu ere, ba, Trump enpresario gisa negoziatzen jakin badakiela, eta askotan egiten dituen iragarpenek, ba, oso gora jotzen dute, eta gero, ba, estirain gora joaten, ez da? Eta lehorretatik iragarri dituen zenbakiak arantzeletarako eta abar, ikusteko dago horrelakoak dien edo ez. Edo zen kasutan, arantzelak asko edo gutxi jeitsi, igota ere gure enpresek sentituko dute kalte bat horretago dudarik.
Eta alderdi demokratak ze jarrera hartuko dago agintaldi honetan?
Hori ere ikusteko dago, ze alderdi demokrata pixka bat Amerika Estatuetan gertatzen alderdiekin federazio mailan da nolabait ere koalizio moduan funtzionatzen dute. Eta egiten dira koalizio batzuk, hauteskunde batzuetarako, interes desberdinen agregazio bat burutzen da, eta behin hauteskundea bukatzen direla, interesen agregazio desberdin hori desegin egiten da. Ezta? Orduan, alderdi demokrata une horretan dago. Nola baitere, jakin beharko du nola eraiki etorkizuneko bere proiektua. Eta ez dauka oso garbi. Behatzen dago hauteskunde prozesuan bertan ere, hauteskunde kanpainan, etzekaten mezu oso garbia beraien programari dagokionez. Batez ere beraien mezua zen, bota gaitzatzue Trump iritsi ez dadin. Baina zer nahi zuten eta nola gauzatu nahi zuten ez egon oso garbi. Eta esan bezala xe, hauteskundeak koalizio antzekoa, oza, hauteskundeetan alderdiek funtzionatzen dute koalizioen moduan, interes desberdinen agregazio koalizio modura. Horrela ulertu daiteke adibidez, Elon Musk eta ba, Obamari babestu izan 2008an, 2008an, 2006an, Hillary Clintoni, 2008an, Bideni, eta hori 2008an sartu da Trumpen koalizio, eta Trumpen gobernuan eta guzti egongo da. Horan, gauza antzekoak egin beharko ditu zentzu horretan, prozedimentalki alderdi demokrata bilatzen nola eraiki koalizio berri bat, eta zein izan daiteken koalizio horretako ba, mezua, desberdinen arteko ba, itxaste hori burutzeko, konektatzeko desberdinen arteko interes horiek.
Zelan baloratan dozu Joe Bidenen agintaldia?
Bueno, Joe Bidenen agintaldia, bueno, baloratzea arlo desberdinetan baloratu daiteke modu oso desberdinetara. Ekonomia aldetik egia da, segurenik azkeneko hamarkadetan, ba, egon den oberinetako bat izan da. Ez eta arlo makroekonomikoan izan, arlo mikroekonomikoan berriz ez da ona izan, ba, inflazioa oso altua izan dalako, eta nazioarteko arloari dagokionez, ba, dudari gabe, segurenik, gatazkatxuenetako bat izan da, eta horretatik oso gerrakalea izan da, administrazio bat izan da, eta ba, seguruenik horrekin geldituko da historiarako, naiz eta arlo makroekonomikoan emaitza oso onak lortu izan.
Ba, Euskal Herrian, Arratzaldeko seirak diranean, egingo dau karguaren zina Trumpek, kapitalioan, eta orduan hasiko gara ikusten zelan datorren Trumpen bigarren agintaldia. Asier Blas, eskerrik asko, geurean izatagaitik.
Zuei.